halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington.
waa talaado 2 bisha July sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur. Saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mida dowladda Maraykanka oo sheegtay inay dib u bilaabaysa gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee barnaamijyada taariikhda Islaamka ee geeska Afrika.
waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yidhaahdaa isfaqarsi fara badan nabad keentay, yani diintu ilaah waxay tilmaamaysaa wax nabad la yidhaahdo. midda kale dhaqaale ahaan matalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe islaamku wuxuu la imaanaya wax la yidhaahdo riba.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayaan taageeradii ay siin jireen ciidamada dowladda Soomaaliya. taakulaynta Maraykanku siin jiray Soomaaliya ayaa la joojiyey bishii Diisembar ee sanadkii 2017. sababta xilligaasi loo joojiyey in Maraykanku uu caawiyo Soomaaliya ayaa keentay in ay soo baxeen eedeymo ku saabsanaa musuqmaasuq lagu sameeyey kaalmada Maraykanku siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Maraykanku waxay sheegeen inay si tijaabo ah u sii bilaabi doonaan kaalmaynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan cutubyada ku sugan gobollada qaar.
waaxda ammaanka gudaha ee loo yaqaano Homeland Security ee dalkan Maraykanka ayaa baareysa warar sheegaya in saraakiil hore iyo kuwa hadda jooga ay ka mid ahaayeen kooxa shabakada Facebook soo geliyey waxyaabo muujinaya sinjirnacayb, dumar faquuq iyo xadgudub loo geysanayay soo galootiga iyo weliba mudanayaal ka soo jeeda Latin America. bogga waxbaaraha ee ProPublica ayaa sheegay in waxyaabaha Facebooka la soo geliyey ay ku jireen sawirro qaawanaan muujinaya iyo oraahyo lagu afjigaayo geerida soo galootiga, taasoo ay ka mid ahayd geerida nin u dhashay dalka El Salvador iyo gabar yar oo uu dhalay oo webiga ku dhintay. kooxdan Facebooka oo la yiraahdo I'm 1015 ama ah nambarka ay hay-adda ilaalinta xuduudda u adeegsato soo galootiga gacantooda ku jira, waxay kooxdani ku eedeysay dimuquraadiga iyo kooxaha siyaasadoodu furfuran tahay in ay been abuureen sawirka ninka iyo gabadhiisa iyagoo wejiga dhulka u yaalo oo meyd ah la baahiyey. Alexandria Ocasio Cortez oo ka mid ah xubnaha dimuquraadiga ee Kongareeska ayaa ah qof ay bartilmaameedsanayeen kooxdan, waxaana ay boggooda soo geliyeen sawirro ay been abuureen oo la sameeyey, kuwaasoo muujinaya iyagoo xiriir markaasi galmood la sameynaysa madaxweynaha Maraykanka. Ocasio Cortez ayaa boggeeda Twitterka waxay soo dhigtay fariin ay isku weydiisay sida hay-adda CBP ee ilaalinta xuduudda dhaqankooda loo aamini karo in ay si bani-aadanimo leh ula dhaqmaan dadka soo galootiga ah.
xiisad ayaa weli ka taagan dalka Suudaan kadib markii 11 qof lagu dilay mudaharaadyo dib uga curtay dalkaasi. In ka badan 300 oo qof oo kale ayay dhaawacyo halisii ka soo gaadheen iskudhacyada dhex maray ciidamada ah iyo dadweynaha bannaanbaxayay. mid ka mid a hogaamiyeyaasha mucaaradka Suudaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka shacbiga ahi ay mudaharaadka u sameynayeen qaab nabadgelyo ah, iyaga oo doonaya inay xukunka dib loogu celiyo maamulka raydka. dowladda Maraykanka ayaa cambaaraysay rabshadaha dalkaasi Suudaan ka socda, gaar ahaana in ciidamadu gacan adag u adeegsadeen dadka rayidka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay Isniintii shalay in Iran ay dab ku dheelayso kadib markii dalkaasi uu ku dhawaaqay in ay ka gudbeen xadkii uraniumteeda lagu xadiday kadib markii ay heshiis la gashay wadamada ugu tunkaroon wadamada horumaray, kaasi oo lagu xadaynaya barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Trump ayaa sheegay oo yiri waa ay og yihiin waxa ay sameynayaan, wayna og yihiin waxa ay ku ciyaarayaan. qoraal uu aqalka cad soo saaray ayaa lagu adkeeyey mowqifka Mareykanka ah in aysan marnaba ogolaan doonin Iiraan in ay yeelato hub nukliyeer ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jafaad Sariif ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee ISNA in Iiraan ay dhaaftay xadka uraniumka ee 3 kilogram ahaa, iyadoo gaarsiisay xoojinta uraniumkeeda 3.67%. Hay-adda ilaalinta hubka atomikada ee qaramada midoobay oo iyaduna doorkeedu ahaa ilaalinta hirgelinta heshiiskii 2015 ay quwadaha dunidu la galeen Iiraan ayaa waxa ay shalay sheegtay oo ay xaqiijisay in Iiraan ay ka gudubtay xadkii loo ogolaa ee uu dhigayay heshiiskaasi.
kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. aan ku bilaabo ee magaalada Galkacyo, waxaa saaka ku geeriyooday taliyihii booliska ee dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya magaaladaasi. Gaashaanle Cawil Nuur Rooble ayaa shalayto dhaawac culusi ka soo gaadhay bam lagu xidhay baabuurkiisa oo qarxay xilli uu watay baabuurka isagoo ku sugan magaalada Galkacyo. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka ay u geysteen taliyaha ururka Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerar ka geystay magaalada Galkacyo, waxaana ay ku dileen saraakiil dhinaca amniga ah iyo waliba shaqaale rayidka ah oo u shaqeeya hay-adaha gargaarka. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. markana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan qaybtii labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
diinta Islaamka waxay Soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada Madiina. imaatika Islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka, waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha. Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo Afrika ka dhigaa jaamacadda Safana University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka.
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranayaa hadda maanta diintii intad amaani lahayd ama u gabyo lahayday ilaah aan jirin, waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yihaahdo Allah iyo masalan nebi la yihaahdo Maxamed intaad gabar ammaani lahayd. waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yihaahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay, yani diintu ilaah waxay tilmaamaysa wax nabad la yihaahdo. midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan Islaamku soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray. markii dambe Islaamku wuxuu la imaanaya wax la yihaahdo riba, waxyaabahaas qaarkood ma anfacis, way jeclaysteen.
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid Abasiiniya waxay horseeday inay Itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta Kiristaanka iyo diimo kale. Moose Sheekh Xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada Jigjiga. waxa uu iga waramay soo bixidii dowladaha yaryar ee Islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha Islaamiga ah iyo boqortooyadii Abasiiniya uu u xumaaday.
waxaa Itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo Islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray Ifat, Dawaru, Arbaabinni, Hadiya, Shakara, Bali, Dara, Showa, saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay Itoobiya dhexdeeda. Itoobiya diinta Islaamka aada ugu faafisay taariikhu qiyaasihii markay ahayd 1277 Itoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yihaahdo Yakuna Amlak, boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa ya abuurantay, oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaay oo Amdasiyon la yihaahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaalo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee Islaamka ahaa Itoobiya ku yiilay taariikhdii 1314 ilaa 1344. saldanadihii Islaamiga ahaa qaar badan oo ka mid ah buu jabiyey oo dhibaato waaweyn u geystay. halkaasaa mataqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopian soo dhaweysay Islaamka ay isu beddeshay colaad.
Boqortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14-aad lacaga juziya ah ama canshuuraha ku soo rogeen gobollo iyo saldanada yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee Geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Gurey iyo saldanadii Awdal. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imaam Axmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry
imaam axmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalama fardaha darajana ka gaadhay aad buu geesu u ahaa waxana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyadda uu taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaana oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambaysay Itoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay
khilaafka u dhexeeya boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Gurey waxa uu caalamiyeeyey khilaafkii Geeska Afrika iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska halka dhinaca Axmed Gureyna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogganayd oo ahayd Turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku ku bilowday waxaase ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juziyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayey gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas oo muddo iyagoo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay Itoobiya markaa xagga xabashida nin la yidhaahdo Xuseen Libne Digil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed gurey baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1572 yuu ku guuleystay isaguna markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna u soo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa bati wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo axmed gurey oo xaaskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas bati ahba bati wambara baa maxay ahayd ku titrisaday aabahay meeduun u soo aargudin baad maxay ahayd aniga qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan laakiin si ay ahaydba weerarka axmed gurey 2 sanadood markuu xukunka hayay buu 1592 weerar ku qaaday
marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan
waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1531 yay dagaal isku heleen. Halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Ethiopia, ciidamadii Ahmaya Habasiniya yuu halkaasi adag ugu jabiyey. Waa waqtigaa marka Libna Dengeli iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaadhayay ee uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo. Markii ay sidaa u jabeen ee dhibaatadaasu gaadhay waa waqtigaa deenda maxay ahayday marka ay Boortaqiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1541 soo gaadhay isagiio wato nin la yaado Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa ee Vasco da Gama la oran jiray ee sahamiyey wadadan badda ee ka soo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyey sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo quriyo wata.
Waa gartay marka goor muu soo jabay Axmed Guri?
Dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4 bisha Ebril 1542 ayuu dagaalkaas dagaalkii u horeeyay dhacay. Dagaalka isaga ah Axmed Guri waa lagu baa dhaawac yar baa gaadhay oo lugta bay xabadi kaga dhacday, xabad wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday. Akhritaankii ninkii la oran jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen.
Maxaa xigay marka dagaaladaas culus?
Dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. Qoladii Axmed Gurey iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badlaa nama taqaanaa way isyaro dhigteen. Deedna maxay ahayday bishii February 1543 dagaal weyn oo meel la yaahdo Weynadega baa iyo qoraan nimanka la yidhaahdo taariikh muwaarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxardaar la yaahdo ee caasimadda Axmarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaalladu ay ka dhaceen. Dagaalka u dambeeyay oo deedna maxay ahayday Imaam Axmed Gurey lagu dilay waxaa la yidhaahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii
Christopher da Gama
ahaayee watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah uu weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay Axmed Gurey oo taagan meel fog markaasu halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan. Isagana halkii baa lagu dilay. Dad kale waxay yidhaahdaan nin dhaawaca buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexmarmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka ee Imaam Axmed Gurey buu ninkan uu dilay, ninkan Boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii si ay ahayd baa aduu dagaalkaas waqtigaa isaga ah bishii February 1543 dagaalku dhintay Axmed Gurey.
ciidamadii uu Axmed Gurey watay xilligaasi waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama, waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Gurey inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan. Aqoonyahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Alghaasi inuu ahaa Soomaali, iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin. Hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday, Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. Waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Gurey inuu ahaa hogaamiye Islaami ah.
Axmed Gurey Itoobiyaan ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa anu aragtideyda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saarayo, waxa uu ila quman aniga maaragtay Axmed Gurey in lagu ekaado inuu ahaa nin Islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada Itoobiya deegaanada Islaamka ka gelgishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaailka Soomaaliyeed oo ciidamadiisa oo la dagaal galayay 11 qabiil oo Soomaaliyeed oo qabaailka haddana way ku jiraan oo hadda Soomaaliya ku nool ee ka mid ahayn. Marka waa nin Soomaalina isu dumay dadka islaamka geeska afrikan isu dumay. Marka anigu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yihahdo etoobiyaan buu ahaa mase soomaali buu ahaa soomaali buu ahaa.
Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Safaana State University waxa uu leeyahay marka adeegtay dhaqanka iyo istaraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Guro adeegsanayay inay u ekayd tan ay ila haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno.
Inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. Axmed Guray Haruurow yani muddo yar 1952 ilaa 1943 wax yar bayn ayuu wuxuu ku qabsaday geeska Afrika oo dhan buu islaamiyay oo qabsaday wuxuu jibiyey isbahaysi xabashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyey guulahaas markuu keenay ayaa wuxuu waxaa usoo baxday tow maadaama aad guuleysatay oo gaaladii dhan waad wada jibisay dalku waa kuu xalaal oo marka waad ku maysaa waa nabadda. Wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan 100 ayuu iska yiri orday 100 beerihiina iyo meerihii ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo cusmaaniyiin ah yani cusmaaniyiintu dhinacyada madqana artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibdib oo yemeniyiin baa ku jira ciidamadiisii wuxuu yihi waanaga iska taga oo aanu dawaan guuleystay waa nabadda. Taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan si maxamed oo kale dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iskala galaayaa ilig waxoranaya waayo heede waan heshiiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo 1950 ilaa 1980 ayuu soo kacay oo waan gardaraayo haddan dagaal qaadaya waa goor awoodii ay yaraatay. Waxaa ka mid ah Siyaad Barre markuu la dagaalamaya Abisinia oo guuleystay oo sidii Axmed Guray ku dhow sameeyey laakiinse wuxuu kala garan waayey yani duruufaha siyaasiga. Anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed. Soomaalidu ceebaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradeena dagaalama aad bay maaragtay efficient u yihiin guul bay keenaan laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena. Marka Axmed Guray Soomaalinimadiisa anigu ka kolayba markaan isiri go-aankan markuu gaaray baan isiri ninkakan waa Soomaali.
Laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhdaasi ka duwan. Waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaane waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid a qabaa'ilada halkaasi dega.
Definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali.
Taariikhda Soomaalidu waxay leedahay waxa uu ahaa Soomaali, sidoo kale taariikhda amxaaradu waxay dhahdaa waa Soomaali. Laakiin buugga caanka ah ee Fatxul Xabasha oo ka hadlaya qabsashadii Abasiniya, kaasoo uu qoray nin Yemeni carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Guray la socday dhowr sano, waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla. Xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo Soomaali ahaa, isguursiguna wuu jiray. Qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin. Waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa Islaamka. Shaki kuma jiro in Soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen, sidoo kale hereriyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa.
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo Harla, halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen.
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
Taariikhdu waxay sheegaysaa in Harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. Dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. Dhaqan ahaan waxaa Harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. Waa suurtagal in laga badbadinayay. Waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraya. Waxay ku noolayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. Waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba Imaam Axmed Guray waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwa wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Guray waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. Waxaa fidinta diinta ay xoogeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. Haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka geeska Afrika.
Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eeg barnaamijkii Galka Baadhista oo soo diyaariyey inalana socodsiinayay Xaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Allaha u naxariistay Jeneraal Muuse Maxamed Abtiyow oo horey uga tirsanaan jiray militariga Soomaaliya ayaa xalayta ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee duleedka magaalada Washington. Marxuumku wuxuu ku dhashay degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho sanadkii 1945. Marxuumku waxa uu ka noqday u qaybsamaha arrimaha militariga ee safaaradda Soomaaliya ee Washington iyo Turkiga. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa muddo dheer ay ka wada tirsanaayeen ciidamada Soomaaliya. Allaha u naxariistay marxuum Muuse Abtiyow wuxuuna iga warramay taariikh nololeedka marxuumka, waxaana marka hore uu ka sheekeynayaa heerkiisa waxbarashada oo ay soo wada qaateen.
Shantii iskuul ee markaas jirtay magaalada Muqdisho ku tiilay oo ahaa iskuulka Kaama Waxaaro, Bilaaj Carab, Boondheere, Kardinaal Masaayo iyo iskuul kaloo la dhihi jiray Xamar Jajab iyo iskoola Shaasiye ayaa ka jiray elementary iskuul waqtigaas. Marka labadayada waxaan galnay iskuulka Kaamba Maxaaro 1952, waxaan ka baxnay 1957, markaasna waxaan wada dhiganay iskoola Industriale oo ahaa professional schools, iskuulaadka farsamada oo markaas jiray oo Talyaaniga, sida iskoola Maritima iyo Commerciale ayaan wada galnay, intaa waa wada soconay. Kadibna waxaan u gudubnay secondary schoolka markaan galnay, iskoola geometry oo markaas la bilaabay, dadkii lagu bilaabay dufcadii labaad aan ahayn markaas gashay, halkaasaan ku wada dhameynay.
Haddaba maxaa ku dhaliyey goormeese ciidanka ay ku biireen? Waa kan Cabdiraxmaan Shaqayse.
Kadib hadda waxaa jiray markaas diilo weyn. Annaga hadda scholarship ayaa markaas qaar ka yaga haysteen oo anigaba kamid ahay in Talyaaniga engineering ku barano. Laakiin haddana dalkii dhibaato yar ayaa dhacday 1964, waa ogtihiin dagaalkii annaga iyo dalka Ethiopia deriska ahayn dhacay. Marka xiiso badanaa jirtay oo maxaliyadaa xagga amniga ah, waa nala soo xiriiray. Marka waxaa loo baahday dhalinyarada markaas waxbarteen inay ku biiraan ciidamada, dadkii ka baxay oo ka tegay inay tacliintooda university ay sii wataan ayaan ahayn oo ku biiray ciidamada. Isla markaasa isku dufcaan ahayn kalababa Harimba, dugsiga artilleriyadan wada dhiganay, madaxfiyada goobta ayaan ka wada galnay oo soo wada dhameynay marka uu kacaan ka curtay. Sidaasaan xamar ku soo galay iskuulka uu sameeyey military college, Escola de Guerra Civitavecchia ayuu sameeyey, iyo Instituto Strategico intaas uu sameeyey marka oo ah tacliin sare oo master degrees oo military arts lagu qaato. Hoggaanka abaabulka taliska guud uu ka shaqeyn jiray oo wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaan taliska hoggaanka abaabulka iyo kicinta oo hoggaan muhiim ahaa xagga maxaliyada diyaar garowga dagaalka ciidamada.
Sifihiisa maxaa iga sheegi karaysaa intaa istaqiimana aad ku sifayn kartaa?
Wallaahi Muuse wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dawacad wanaagsan, shaqsiyan doorsoon oo dadkoo dhan saaxiib la ah. Aan marna xanaagin, si kastoo loo xifaaday, wax kasta markaan xifaadayno wuu qusin jiray. Marka dabeecad wanaagaasa lagu wada yaqiinay oo kulligeega saaxiib ku ahayn. Anigana hadda saaxiibtinimada waxaa sii wehelisay maxaa walaaltinimo dheeraada maxaa dhacay waalidkeeda isku meel bay ku dhasheen, annaga isku meelaan ku dhalanay, noloshoo dhan isla qiinay. Marka nin dabeecad wanaag ku aqiina ayuu ahaa.
Kunsulka safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ee magaalada Ankara, Salaad Maxamed Kaarshe, ayaa waxa uu iga warramay sifihii iyo shaqadiisii marxuumka ee safaaradda.
Allahu naxariista Muuse Abti Dekoley waa intaan historiga ka maqlay nin in badan ciidamada Soomaaliya kusoo dhex jiray ayuu ahaa, waqtiyo badan kusoo qaatay ciidamnimo, qof shaqsiyad wanaagsan buu ahaa. Anigu intaan ka bartay 2015 baan isbaranay aakhirkiisii, waqtigaasuu ka shaqaynayay safaaradda Soomaaliya, una u ahaa military attachka safaaradda u qaabilsan militariga Soomaaliya waddanka Turkiga. Runtii intii uu joogay waxyaaba badan buu ka qabtay arrimaha xidhiirka ciidamada Soomaaliya iyo Turkiga. Waqti badan ayuu geliyay nin aada u degan oo runtii ay ka muuqato maxaan ku dhadaayay ciidannima ayuu ahaa, nin edeb badan oo maasha allah intaan ka xusuusto qof aada u edeb badan ayuu ahaa, qof wanaagsan buu ahaa, dadka ku dhadhicin maasha allah. Ha bismillah, anoo ku hadlaya magaca safaaradda, magaca safiirka iyo safaaradda Soomaaliya ee Turkiya iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda, waxaan tacasiyo u diranaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskiisa eheladiisa.
Allah u naxariisa Jeneraal Muuse Abtiw, markii u horreysay ee qurbaha uu jeega ka qabto ayaa waxaa dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre usoo magacowday inuu noqdo u qaybsanayay militariga ee safaaradda Soomaaliya ee Washington D C. asxaabtii ay janaka isku barteen Washington waagaas waxaa ka mid a madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeebarow.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allah u naxariistee Jeneraal Muuse Abtiyow, waxa aanu isku baranay magaalada Washington sida aad u sheegtay markii bartamihii 80-meeyadii dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay u soo bedeshay magaalada Washington D C, oo safaaradda Soomaaliya uu ka ahaa military attacheega ninka ugu sarreeya ee u qaybsan ciidamada militariga ee Soomaaliya. Muuse Abtiyow wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan, nin deggan oo dadku ay ka ammaan helaan, oo aad iyo aad u afgaaban, oo diinta ku wanaagsan, oo aan si runa u dhihi karo in dadka Soomaalida ay ku yar tahay nin qiimaha iyo qaayaha iyo dadnimada iyo dunta uu ka samaysnaa Muuse Abtiyow ay Soomaalida ku yar tahay. Allah u naxariisa Muuse Abtiyow, sabtidii dhoweyd unbay ahayd Ibraahimow markii aan ku kulanay maqaayad aanu ku qaxweyno toddobaadka dhammaadkiisa oo aanu isku wareysanay, oo uu ii sheegay in uu shaqadii Turkiga uu kasoo dhammaaday oo kasoo tegay, laakiin wax xanuuna kumaan ogeyn. Saaka ayaan ku waabarisanay in xalay wadnuhu istaagay. Allahu naxariisto. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa anoo ku hadlaya laanta afka Soomaaliga ee v o a iyo asxaabtii uu lahaaba, waxa aan halkan tacsi uga dirayaa Muuse Abtiyow qoyskiisa oo igu horeyso xaaskiisa Dahabo Sangaab iyo walaalaheed ilmo Sangaab iyo dhammaan reer Abtiyow meel kastoo ay joogaan.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway tacsidaasi. Codkaasi u dambeeyeyna wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yebarow, oo tacsi u dirayay ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariista ee marxuum Jeneraal Muuse Maxamed Abtiyow, oo ku geeriyooday gobolka Virginia. Halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. booqashadii madaxweynaha Maraykanka ee xadka labada Kuuriya, shirkii dalalka dhaqaaloodu horumaray ee G20, kaasoo cunaqabataynta Maraykanka ee Iiraan lagu soo qaaday, iyo doodii tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga gobolka Florida ku dhex martay ayaa ugu waaweynaa wararka Maraykanka ee toddobaadkan. haddii aanu ku bilowno shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jabaan, madaxda Jarmalka iyo Faransiiska ayaa madaxweynaha Maraykanka kala hadlay sidii loo qaadi lahaa qaar ka mid a cunaqabataynada adadag ee saaran dalka Iiraan. hase yeeshee shir khamiistii toddobaadkii hore dhacay, kaasoo ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO, kaasoo lagu qabtay dalka Belgium, ayaa waxaa cad siyaasadda Maraykanka ee dalka Iiraan. waa kan Brian Hook, ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Iiraan.
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure because it's working.
waxaa naga go'an siyaasadda cadaadiska heerkiisu sarreeyo, maxaa yeelay way shaqaynaysaa. waxay taliska u diidaysaa dakhligii badnaa ee soo geli jiray. kuwa taliska wakiilka ka ah ee gobolkan dhaawacii dhaqaale ee ugu darnaa ayaa gaaray.
Dhinacooda hogaamiyaasha dowladda Iiraan ayaa si adag u dhaleeciyay cunaqabateennada curyaamiye dhaqaalihii dalkaasi, waxayna ku sheegeen in cunaqabateyntu ay tahay ficil dagaal. Waa kan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaas, Abbas Araqji.
Waxay adeegsanayaan awoodda dhaqaale. Cunaqabateyntu waa sidii hub oo kale. Hadda waxaan la kulmaynaa aragti cusub. Waa dollar hub ahaan loo adeegsado. Waa waxa aan hadda la kulmayno. Dollarka ayay sidii hubka u adeegsanayaan si ay aragtidooda iyo siyaasadahooda ay dusha uga saaraan dalal kale. Taasina waa in la horjoogsadaa.
Dhinaca arrinta Kuuriya, madaxweyne Trump ayaa axadii toddobaadkan taariikhda ku galay inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka xilhaya ee taga waqooyiga Kuuriya, isagoo xadka labada dal u dhexeeya ka tallaabay kadibna kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in tallaabadani ay horumar tahay.
Ka tallaabida qadku waa sharaf weyn. Horumar badan baa la sameeyey. Saaxiibtinimo weyn baa la sameeyey, gaar ahaan arrintanina waxa ay ahayd saaxiibtinimo weyn.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in shirku uu qaadan doono 2 daqiiqo keliya, hase yeeshee waxa uu qaatay wax hal saac ku dhow. Dhinaciisa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa kulanka ka hadlay.
Aniga naftayda waan yaabay markii madaxweyne Moon uu muujiyey inuu halkan igula kulmo, iyo markii aan helnay caddaynta rasmiga ah shalay galab.
Kadib kulankii guuldaraystay ee labada hogaamiye bishii Februari ku dhex maray dalka Vietnam, dadka siyaasadda u durasaa waxay maleeyeen in isku soo dhawaashihii labada dhinac ee markii hore rajada laga qabay uu meesha ka baxay. Hase yeeshee kulankii axadii toddobaadkan ayaa wax badan arrintaasi wax ka bedelay, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya arrimaha Koonfur Bari Aasiyana ka faallooda.
Waxay jiraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyeyba uu Donald Trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee Maraykan ah ee xalal waara ka keena xaaladda gurcan ee siyaasadeed ee Maraykanka iyo North Korea u dhexaysay. Waa madaxweynihii u horreeyey ee Amerikaana oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarized zone la yidhaahdo ee labada dal u dhexaysa waqooyiga iyo noolka, kaasoo maaragtay u muuqda inuu ka dhab tahay in xal khilaafka taagan ininka laga gaaro, oo ay ugu weyn tahay arrinta la isku mari la'yahay ee nukliyarka. Run ahaantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadalladii Singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee Vietnam ka dhacay, oo labada hogaamiye isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay waqooyiga Kuuriya ay uga tanaasuli lahayd barnaamijkeeda hubka waxkubaada ama nukliyarka.
Ugu dambeyna, toddobaadkii hore waxa ay doodi dhex martay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay la tartamaan madaxweyne Trump doorashada soo socota ee 2020. Haddaba doodaas iyo dadka kasoo dhex muuqday ayaa waxaan ka waraystay Jibriilow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaalood, mahadsan tahay. Murashaxiin 20 ah oo u tartamaya magacaabista xisbiga dimuqraadiga si ay ula tartamaan madaxweynaha Trump ayaa ku dooday gobolka Florida. Doodaas oo 2 socotay waxaa runtii kasoo baxay arrimaha ugu waaweyn oo ololaha doorashada madaxtinimada dalka Maraykanku uu waajihi doono sanadkan inagu soo foolle, iyo arrimaha muhiimka u ah xisbiga dimuqraadiga labadaba. Umuuraha aadka looga hadlay waxaa kamid ahaa arrimo dalka dibaddiisa khuseeya, sida halista uu dalka Maraykanku ka wajahayo dowladda Shiinaha oo Baritanka dhaqaalaha, iyo waxaa ku saabsan waxaa kamid a Ruushka oo faragelin ku sameeyey doorashadii hore. Waxaa kamid a arrinta Bariga Dhexe iyo Iiraan, cabsida laga qabo nukleerku inuu baaho, cabsida laga qabo isbedelka cimilada oo runtii laga cabsi qabo inuu dhibaato badan geysto. Waxyaaba fara badan oo dibadda ah waa laga hadlay. Arrimaha gudaha waxaa u waaweynaa arrimihi aadka looga dooday, arrimaha soo galootiga iyo immigrationka oo dood badani ka taagan tahay madaxweyne Trumpna, waa arrin aad muhiim ugu ah. wax badan oo isbeddelan uu ku sameeyey oo xumaan loo arko inta badan. Waxaa ka mid ahaa arrimihii aadka looga dooday, arrimaha caafimaadka, arrimaha canshuuraha, dhaqaalaha iyo kala fogaanta dadka wax haysta iyo dadkan wax haysan. Marka dood aada u baahsan oo 20-kaas xubnood ay ku baratameen ayay ahayd oo aada loo daawaday dalkao dhanba.
Waan gartay dood kale isugu iman doonaan dhammaadka bishan aynu ku jirna July 2 maalmood sidoo kale. Hase yeeshee, yaa ugu muuqday oo dadku ay lahaayeen tartamahaas ayaa ka dhex muuqday kuwa kale?
Runtii dadka magacooda aadka loo yaqaano oo ku jiray murashaxiintan waxaa soo baxday in intooda badan aysan aada u muuqanin doodii u horreysay. Waxaa keliya laga xusaa Elizabeth Warren iyo Kamala Harris oo labaduba ah senataro oo haweena oo tartamaya. Labada haweena inay si aada u isu soo shacbixiyeen oo arrimaha ay ka hadleen labaduba, oo Warren gaar ahaan arrimaha ka hadashay oo kolleejooyinka ama jaamacadaha ardayda deymaha lagu leeyahay in laga cafiyo canshuurta dadka hantilayaasha ama shirkadaha waaweyn ee qaabka loo maareynayo Medicare-ka ama kaarka caafimaadka oo dowladda in ummadda oo dhan la siiyo. Waxyaaba caynka ah oo aada dadku ugu riyaaqeen oo dimuqraadiga ay danaynayeen bay si wanaagsan u qeexday ayaa la leeyahay. Kamala Harris waxay muujisay aqoon, deganaansho, runtii qof madax ay u ekayd. Waxay marka dad aan aada soo gaarsiisnayn heerkooda oo tusaale ahaan Julian Castro iyo Pete Buttigieg iyo Michael Bennett xataa oo senator ah oon la aqoonninba sidiisa in badan ayaa iyaguna si wanaagsan u hadlay oo isu soo shacbiyey. Cory Booker oo senator ah isagu wuxuu helay waqtigii u badnaa oo qof hadlo uu hadlo oo uu soo bandhigto arrimihiisa iyo ajendayaashiisa. Marka dad caynkaas ayaa soo shacbaxay oo muujiyey inay runtii yihiin dad hormuud ah.
Waan gartay. Laga bilaabo doodii maalintii dhaweyd ka dhacday gobolka Florida ilaa iyo tadambeen hadda sheegaynay dhammaadka bishan July dhacaysa, waxaa jiri doona dabcan siyaasiyiin kala taageeri doona tartamayaashaas 20-ka ah ee doonaya inay noqdaan qofkii la tartami lahaa, midkoodu kasoo baxo qofkii la tartami lahaa madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee, waxaa iyadana la xusayaa in dhinaca lacag uruursiga lagu kala horreeyo. Yaa iminka hoggaanka haya?
Runtii xubnahaas aan soo sheegay ayaa helay kalsooni badan iyo lacag aroosi badan iyo aramaad badan oo dadku siinayaan. Dhanka kale, xubno layslahaa markii meesha la tegay ayagaa ugu cod wanaagsan oo dadku aada u danaynayaan oo hormooda sida Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka hore ahaa, runtii waxay la kulmeen xoogaa caqabada ah oo tusaale ahaan arrin ku saabsan eexda laga gala dadka madowga ah iyo basaska ay raacaan iyo wax lamid ahaa su-aalo laga weydiiyey. Waxaad moodaa inuu qeyb ahaan yara carooday oo uu difaac galay oo arrintii aada iska riixay. Waxyaaba la weydiiyey tusaale ahaan Biden oo fursada ah oo la siiyey baa jiray oo la weydiiyey talaabada ugu horeysa oo aad qaadaysa marka madaxweyne noqoto maxay noqon doontaa, wuxuu ku jawaabay madaxweyne Trump inaan xilka ka qaado oo aan dee rido asaga ayaan ka shaqeynayaa. Jawaabta iyo su-aashiis ma lahayn ayaa la leeyahay. Marka waxyaaba caynka ah oo kale ah oo inaanu aada u diyaarsanayn muujinayo uu sameeyey Bernie Sanders oo asaga laftiisa aada loo hadalhayey oo la daneynayey, waxyaaba ku kacay tusaale ahaan gabar wax weydiinaysay oo Rajal Maddow ayaa waxay soo qaadatay asagu hadal uu yiri 2013 oo ku saabsan qoryaha iyo hubka. Hadalkii markii ay sheegtay tiri hadda maxaad ka aaminsa arrintaa, jawaabay hadalkaygii baad bedeshay, waana waxay ku celisay waa isla hadalkaagi waxaan kuu sheegayo, taasoo runtii dadkii aad ugu ofleen oo lagu maadaystay. Laakiin lacag aruursiga waxaa iyo dad aan awal lacag badan inuu soo xaroonin ayay hadda lacag uu soo xarootay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kula kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta ma tahay middii ku habboonayd maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada soomaaliya ka jira iyo salaadiinta soomaalida ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida ee iyagu weliba doorka weyn ku leh xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta soomaalida ee lasoo xulayey labaatankii sane ee ugu dambeeyey iyo shaafici maxamuud oo ka mid a ardayda wax ka bartay jaamacadaha waddanka kenya islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqanka waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkan aad iga soo qaybgeliseen doodka saaxiibka isagana waan soo dhoweynaya igala qaybgalaya dooda wariyaha calanka oo taariikhda ku leh soomaaliya geyga soomaaliga ee nairobi jooga isagana sidoo kale ayaan soo dhoweynaya waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda soomaaliya intii burbur ku jirana oo soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira haddii laba beelood isku dhacaan haddii dad wax kala galaan haddii dowlad kale xataa wax jidho marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii taasna waanu midaan aaminsannahay waana midaanu habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno
shaafici maxamuud
yaasiin waa mahadsan tahay adiga iyo suldaan maxamed suldaan yuusuf oo runtii aa nin caaqil ahon garanayana waa idiin mahad celinayaa waayadii dambe waxaad moodaa yaasiinow in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqano kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado marka dhaqankii soo jireenka ahaa iyo soomaaliyada sharfanaa waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si danihiisa ugu fuliyo marka caqabado badana dhinaca dhaqanka ka jira
suldaan maxamed suldaan yuusuf waxyaabaha waxaa la yidhi fulayxantiisa ma mooga inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo taa maxaad ka leedahay
taa waxaan ka leeyahay runtii isimadu door weyn bay ku leeyihiin sida aan horeba u sheegay markii wax lasoo xulaayana hadde baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa isimadu way guddoomiyaan waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dambe siiya marka isinku waxaan isdhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyo wixii beesha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu guddoomiyey
haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale
yaasiin waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aada mooda inuu meesha ka baxay tii oo ay dheer tahay in khilaafyo dhaqanoo fara badan yaasiino waayadan ay jiraan ood maqlayso kursi hebel ama saldana hebel laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta marka dhinacaas oo aan isleeyahay iyada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxaa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax usoo xuli lahaayeen keliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxaa isleeyahay waxaa keenaysaa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen marka doorkii shariifka ahaayoo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo lama xaqiri karo dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soodare ilaa carta ilaa imbagaati ilaa muqdisho iyo gobollada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan dooray ku leeyihiin laakiin aniga shaqsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda siyaasadda ay dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana maaha yaasiino
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhex geli karaan meelaha khilaafyada ay ka taagan yihiin sida caasimadda oo kale
waa ii muuqataa sababto isimadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga soomaaliya waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo oo ay qabteen baa jira dagaalo ka dhacay baa jira gobolka la yidhaahdo sool runtii laba beelood waala ay ku dagaalameen salaadinta soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi, go-aano iyo qodobo muhiima ayay ka soo saareen. Dagaalo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo deelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay, iyagana go-aan bay ka soo saareen, ay midaysan yihiin, salaadiintuna waa midaysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin dhaqankaa ka taliya, dhaqankaa looga dameeya, dhaqankaana go-aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadiinta soomaaliyeed. Waxaa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka tagtan waxa leeyahay Soomaaliya markaa taa waxa leeyahay ma Muqdishoa ka timi, lagu dhihi maayo ma Hargeysa ka timi, iyo ma Boosaasa ka timi, iyo ma Berberaa ka timi. Marka runtii ismadu door weyn bay arrintaa ku leeyihiin. Haddana wadahadal baa u socday ismadu inay isugu yimaadaan. Dhowaan baa imaam Cabdi Cumar iyo Boqor Burhaan Boqor Muuse ku kulmeen meesha magaalada caasimada Muqdisho, wadahadal baana noo socda. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafta Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka, maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ay ka wada shaqeeyaan, maxaad xal u aragtaa?
Ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo. Marka Maxamed Yuusuf Imaam Sultaankana waa ku raacsanahay in dhaqanku uu tiir dhexaad yahay, mar walba kuma khilaafsani, laakiin doorkoodii dhaqannimo ee rasmiga ahaa ee Soomaaliyeed ee lixdameeyadii sideetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan, ka feejignaadaan, ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay. Marka taasa ayagana sharaf u ah, sharaftoodii iyo karaamadoodii ku ilaashanaysaa, bulshadoodina dhexdhexaad iyo udubdhexaad ay ugu ahaan karaan. Marka waxaan leeyahay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aaday muhiim u ahaan leh.
Ugu dambeyntii Sultaan Maxamed Sultaan Yuusuf, muxuu xalku yahay marka laga eego dhaliilaha soo noqnoqonaya ee aad moodid inay salaadiintu doorkoodii hore aanay lahayn ama ay kula tahayba waxa hadda Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay aad ka qaban kartaa?
Salaadiintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo waxa laga yaabaa isin gobol dhan keligiis ka taliya, laakiin dadka hadda waa batay, burbur baa dhacay, adduunka adduun hore marayo la tallaabsaday ayuu noqday. Marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray, geedkiisa loogu tegi jiray, halkiisa wax loogu goyn jiray, lagu xooleyn jiray. Laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii, waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay. Marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodii muhiimka ah ay casriyeeyeen, wax kale hadda anuguma qabo. Doorkoodii ayay joogaan, meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan. Ninka isinka oo Boosaaso ka tago, hadduu tago Caabud Waaq, iyo hadduu tago Garbahaarey, iyo hadduu tago Laascaanood, iyo hadduu tago Hargeysa, waa loo istaagaa, waa la soo dhaweeyaa. Iyadoo dhiiggu dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa. Markaasaa qoryaha la dhigaa, hubkana la dhigaa, loona hoggaansamaa isagoo aan la garanayn, laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay. Hadday noqoto salaadiin, iyo hadday noqoto siyaasiyiin, iyo hadday noqoto waxgarad, iyo hadday noqoto saxaafadda, iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba, waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sultaan Maxamed Sultaan Yuusuf iyo Shaafici Maxamuud oo ka qaybgalayay dooda gaaban ee maanta. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaaban inta aynu joogtay, intana mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Qusa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Isniintii shalay in Iiraan ay dab ku dheeleyso kadib markii dalkaasi uu ku dhawaaqay inay ka gudbeen xadkii uraniumta lagu xadiday ee hore, kadib markii wadamada quwadaha adduunka ay heshiis kula galeen Iiraan 2015 inay ka hartay barnaamijkeeda nukliyeerka. Qoraal uu aqalka cad soo saaray ayaa lagu adkeeyay mowqifka Mareykanka ah inaanay marnaba ogolaan doonin in Iiraan ay yeelato hub nukliyeer ah. Waaxda ammaanka gudaha ama Homeland Security-guna waxay baareysaa warar sheegaya in saraakiil hore iyo kuwa hadda jooga ay ka mid ahaayeen kooxo shabakada Facebook soo geliyey waxyaabo muujinaya sinjinacayb, dumar faquuq iyo xadgudbyo loo geysanayo soo galootiga iyo xildhibaano kasoo jeeda Latin America. Bogga waxbaara ee ProPublica ayaa sheegay in waxyaabaha Facebook la soo geliyey ay ku jireen sawiro qaawanaan muujinaya iyo orahyo lagu afjigayo geerida soo galootiga, taasoo ay ka mid ahayd midka aabe iyo gabar yar uu dhalay oo kasoo jeeda dalka El Salvador ay ku dhinteen webiga iyagoo ka tallaabaya. Mahadsanid Falastiin. Ay haatana dhinaca heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Nimcaan Hilla. ayaa gabagabo ah idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaysaa Raciidlo Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jimmy Faria. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Taariikhdii maanta waxa weeyii qodano This is VOA News. I'm Liz Palka.